man gan, protams, mūsim tas, ka tajā brīdī, ka mēs apskatījāmies visus iepriekšējos variantus, tad no finanšu ministrijas bija strikta atbilde, ka nauda nebūs, nezinu, 10 gadus, un tāpēc tika meklēt kaut kādu iespēju piesaistīt Eiropas fondus, kas šī gadījumā pilnīgi droši nebūs iespējams, vai arī tika meklēt iespēju to darīt ar privātās partnerības palīdzību, kas arī šī gadījumā. Es nezinu, vai man pēc visu tās malšanās 11 gadu garumā būs entuziasmas ar valsti, mēģināt vēlreiz stāties kaut kādās attiecībās. Valsts ir divreiz kārtīgi piemānījusi. Es nezinu, var jau būt, ka entuziasmas ņems virsroku un piedalīšās.